Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Ne apropiem de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, sau mai bine zis de sărbătoarea patimilor și a Învierii Domnului Iisus Hristos, un timp special pentru noi creștini. În această perioadă am încercat să ne pregătim sufletul pentru acest moment deosebit, acest moment care are de face cu vârful credinței noastre, cu ceea ce e mai important pentru fiecare dintre noi, cu ceea ce ne ține în viață, în credință și ne dă speranța vieții veșnice. De aceea ne gândim cum să ne pregătim mai bine pentru această sărbătoare și ne întrebăm oare cum au făcut alții, cum putem face noi. Cum sărbătoreau creștinii din primele secole sărbătoarea Paștelui? Aceasta este tema la care ne gândim în această zi, iar invitatul nostru este profesor dr. Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mă bucur că sunteți împreună cu noi. Bine ați venit din nou pe frecvența noastră.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou la o discuție sper productivă și vă spun cu mare anticipație și multă bucurie, Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat. E adevărat, ne apropiem de sărbătoare, dar Hristos este viu, a rămas viu și este veșnic viu. Ne bucurăm de lucrul acesta. Tocmai de aceea ne dăm seama cât de importantă e sărbătoarea și că Dumnezeu a lăsat aceste momente ca noi să ne curățim, ca noi să ne pregătim, ca noi să ne pregătim nu doar pentru sărbătoare, ci pentru cer, pentru întâlnirea cu El. Revenind la primii creștini și la felul în care sărbătoreau ei, mă gândeam la cadrul, la lumea în care trăiau ei și în primele secole creștinii erau persecutați. Era o chestiune de viață și de moarte ceea ce credeau, de aceea ei păstrau lucrurile esențiale, lucrurile valoroase. Noi astăzi poate că am împodobit așa de mult sărbătoare, avem atâtea elemente de decor, atâtea elemente de tradiție, încât poate că am uitat lucrurile esențiale. Haideți așa dar să mergem și să facem o călătorie în timp, dacă am putea spune. Sunteți profesor de patrologie. Ați predat la Universitatea Emanuel din Oradea ani de zile această disciplină și ați studiat despre primii creștini și despre scrierile părinților bisericii. Haideți să o luăm de la început cu primii creștini. Cum sărbătoreau ei? Ce însemna această sărbătoare pentru ei?
Mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi ascultătorilor noștri despre aceste lucruri. Eu am prins dragostea de texte vechi din facultate, Facultatea de Filologie, specializarea limbi clasice, latină și greacă. Atunci, alături de Cristian Bădiliță și alți colegi, am prins gustul pentru textele patristice. Era o descoperire cu totul nouă pentru noi filologi. Textele erau studiate în facultățile de teologie, era o traducere, unele traduceri bune, altele aproximative ale unor texte fundamentale în PSB, cum spuneam noi, părinți scriitori bisericești. Pentru noi, ca evanghelici, a fost o totală surpriză să descoperim că a noastră credință n-a aterizat meteoritic nici în urmă cu 500 de ani, nici în secolul trecut, ci există un fir roșu de martiraj creștin, de credință creștină încă din secolul I. Pentru cum ați întrebat despre primii creștini, avem texte, avem texte destul de timpurii. Unul dintre textele la care aș face referire este Didahia Apostolilor. În timpul orelor de patristică clasică i-am acomodat pe studenți, am încercat să le stârnesc dragostea pentru aceste prime texte, care fac cumva legătura între textele Evangheliei, textele ca Faptele Apostolilor sau Epistolele Pauline și situația din anii 200-250. În acest text, unul dintre cele mai vechi de Dahia, aflăm cum anume sărbătoreau creștinii sărbătoarea de Paște. Mai întâi, sărbătoarea de Paște a fost percepută încă de primii creștini ca o totală fractură de Paștele evreiesc. Există o continuitate în faptul că această sărbătoare pascală este un climax al tuturor sărbătorilor, la fel și la evrei și la creștini, dar încă de la început primii creștini au simțit această discontinuitate cu sărbătoarea pascală evreiască. Ba mai mult, au mutat ziua de închinare, lucru confirmat mai târziu, este un fals obraznic faptul că Constantin cel Mare a impus această schimbare de zi. Nu. Chiar Ioan ne spune în ziua Domnului, adică în ziua Învierii, în prima zi a săptămânii pentru un evreu, era în închinare înaintea Domnului. Deci, încet, încet, pentru a marca această fractură dintre sabat și prima zi, creștinii au început să se închine duminica, Domenica, ziua Domnului, ziua Învierii Domnului, și au făcut această translație și pentru a marca această cea mai mare sărbătoare, închinarea în fața Hristosului înviat. Sărbătoarea pascală era o sărbătoare care era așteptată cu mare anticipație. Obiceiul postului, alternanța aceasta între tristețe și veselie, între constrângere și celebrare, mai apoi între restricții și libertate, a fost întotdeauna un principiu al sărbătorilor și în Vechiul Testament. Este o zi de întristare, este o zi de așteptare, este o zi de cumulare. Vineri știm că este zi de post în mod tradițional. Această sâmbătă, mai ales sâmbăta mare, sâmbăta dinainte de Paște, este zi de post negru pentru majoritatea creștinilor și apoi urmează explozia de bucurie. Este cel mai lung post al creștinilor tradiționali. Este o perioadă de 6 săptămâni de pregătire, iar Augustin, într-un text care vorbește despre pregătirea acelor care sunt competentes, competente sunt cei care cer împreună botezul, menționa că această perioadă de pregătire catehetică dura uneori până la 3 ani, cel mai scurt era 1 an, și în perioada prepascală era o intensificare a catehezei, o apropiere de lumină cunoștinței Scripturilor, anticipând lumina aceea a învierii. Un alt lucru care s-ar mai putea spune, deci sărbătoarea era celebrată prin cunoașterea Scripturilor, prin lecturi. În Didachile Apostolilor ne aflăm cum erau sărbătorite aceste duminici, aceste zile ale Domnului, prin lectură divină, prin împărtășanie, prin cântări, imnuri. Unele dintre cele mai vechi imnuri le avem consemnate. De aici avem ceea ce a rămas în liturghie, Trisagionul, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, ai milă de noi, ca una dintre cele mai vechi cântări creștine, și Kyrie Eleison, Doamne, ai milă de noi, sau acel Doamne miluiește, care se aude în liturghie. E, aceste slujbe se amplifică, există o schimbare liturgică în apropierea Paștelor, chiar liturgia este cântată, altfel este o intensificare a slujirilor în biserici tradiționale, tot mai ca să marcheze această așteptare. Ei, și în viața primilor creștini avem această perioadă de anticipare, perioadă de pregătire, perioadă de smerire, perioadă de restrângere. Și un alt aspect foarte important care trebuie marcat este că această sărbătoare nu este o sărbătoare privată. Chiar în perioada marilor persecuții, creștinii se întâlneau și în Didachii, tot în Didachii și în textele ulterioare, aflăm cum se făcea botezul în caz de persecuții. Dacă nu era la îndemână apă curgătoare, apă de râu, atunci se folosea apă stătătoare. Dacă nu este apă stătătoare, se putea folosi un pumn de apă turnat deasupra credinciosului. Dacă nu se putea cu un pumn de apă, canoanele permiteau chiar și țărână să torni în capul celui botezat ca să fie botezat în noaptea Paștelui pentru a deveni creștin. Noaptea Paștelui era noaptea încreștinării pentru mulți. Pentru a-i găsi ziua aceea, ziua liturgică maximală, ziua învierii Domnului Iisus, creștini, pe cei care erau catehumeni. Iată deci acest aspect comunitar, această adunare la oaltă a tuturor familiilor. Vedeți, noi am privatizat puțin la sărbătoarea aceasta pascală. O facem în familie, ciocnim ouă, mâncăm cozonaci, avem masa pascală în familie. Biserica primară nu percepea așa, ci mai mult ca niște pârâuri care se varsă în râuri, care se varsă în oceanul comuniunii, oceanul coinoniei creștine. Aceasta este sărbătoarea pascală.
Dacă vorbim de părinții bisericii, care erau pilonii credinței lor? Așa cum spuneam mai devreme, era important ceea ce credeau, pentru că ei plăteau cu viața pentru ceea ce credeau. Și mă gândesc că în acea perioadă s-a format crezul creștin în primele secole.
Da, noi prea folosim terminologia părinții bisericii, mai mult dascălii sau învățătorii bisericii, pentru că cel care a fondat biserica este Dumnezeu însuși. De asta ne ferim, mai ales ca să nu potignim pe unii dintre ascultătorii noștri, care erau pilonii credinței. Păi Atanasie are un text la un moment dat, într-una din scrisorile către Serapion, cred că a doua scrisoare către Serapion, în care spune că cel care nu mărturisește credința trinitară nu mai este creștin și cade în afara bisericii. Era foarte importantă transmiterea doctrinară. Tradiția înseamnă trecerea unor valori de la o generație la alta. nu e nimic nou. Psalmul 78 ne vorbește despre această transferare de valori, metageneracională, transgenerațională. Noi avem o alergie la cuvântul tradiție, din păcate, și credem că tradiție înseamnă prapuri la mormântări, aruncarea găinii negre peste groapă și așa mai departe. Nu, există o tradiție dogmatică sănătoasă și i-am sfătuit pe colegii mei și absolvenții noștri să-și păstreze întotdeauna crezul de la Nicea și crezul de la Calcedon între coperțile Bibliei, pentru că această articulare a crezului ne arată care sunt gardurile, care sunt limitele în care jucăm jocul dogmatic. Orice lucubrație teologică care ne trece prin cap, la un moment dat nu trebuie să depășească limitele date de crez, mai ales crezul de la Calcedon pe care și noi îl acceptăm. Pilonul fundamental pe care se bazează tot constructul acesta a învierii Domnului Iisus Hristos este credința într-un Dumnezeu trinitar. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, Dumnezeu înviat, Dumnezeu mort și Dumnezeu înviat, credința noastră este de pe nimic, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, cum spune Apostolul Pavel. Noi nu celebrăm doar un Hristos înviat, doar un mort, că și Lazar a fost mort și a înviat, da? Avem mai mulți morți înviați pe parcursul Scripturii, dar niciunul dintre ei nu ne mântuie. Cum spune Chiril al Alexandriei, el s-a făcut asemenea nouă ca să ne facă asemenea lui, ca să fie un pionier al învierii în noul trup pentru noi. El s-a coborât la noi ca să ne urce la el. Această înviere este celebrată în dreptul unui om Dumnezeu, Dumnezeu om în mod desăvârșit. Într-o natură neîmpărțită, nedespărțită, în două naturi, care o natură dumnezeiască și o natură umană, care nu se contrazic între ele, nu se anulează una pe alta, nu se înghit una pe cealaltă. De aceea, crezul calcedonian, afirmarea celor două naturi în Hristosul înviat, este ceea ce ne ajută să ne focalizăm pe adevăratul sens al învierii. Este învierea lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu care a murit pe cruce. Iisus Hristos este Dumnezeu. De aceea, prin comunicatul idiomata, prin interschimbabilitatea proprietăților, noi putem să spunem Dumnezeu a murit, dar nu în sens nicean. Dumnezeu, Iisus Hristos a murit pe cruce, putem să spunem Dumnezeu a înviat, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu, și în momentul când spunem că Dumnezeu s-a înălțat și Dumnezeu ne invită la masa cerească a tuturor celor înviați, spunem deopotrivă Dumnezeu, om, om, Dumnezeu. De aceea este importantă această afirmare a credinței tradiționale, pilonii fundamentale ai credinței creștine, afirmat de învățătorii bisericii, dascării bisericii, credința trinitară creștină.
Tocmai de asta am pus întrebarea care sunt pilonii sau am putea spune care coloana vertebrală a credinței creștine și mi-a spus că este credința în Sfânta Treime și în învierea Domnului, pentru că mi-am dat seama că astăzi sunt multe elemente creștine bune care sunt adesea aduse în față, dar care nu țin acest întreg construct. Mă refer, de exemplu, la anumite discursuri moralizatoare. Ok, să faci binele, să fii bun. Dar ce mă ține, ce mă motivează? Sau eu știu, în diverse pledoarii și susținerea diverselor cauze frumoase, umanitare, sau chiar în contextul acesta al sărbătorii Paștelui, vorbim de lumină sau alte lucruri care sunt frumoase, sunt sănătoase, am putea spune, dar nu reușesc să adune întregul construct și uităm adesea să vorbim de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos atunci când ne referim la credința creștină.
Domnul Giurici, eu cunosc yoghini care sunt mai cum să care decât mulți creștini. Dacă creștinătatea noastră este consecința unor lecții de dirigenție, de genul asta să faceți, asta să nu faceți, să fiți buni, să fiți postitori, să nu fumați, să nu beți, din nou suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi suntem ceea ce suntem pentru că am fost îngropați în moarte împreună cu Iisus Hristos și am înviat împreună cu Hristos. Sursa moralității creștine nu derivă dintr-o preluare epistemică a unor sisteme etice. Am înțeles niște lucruri și practic un etos, nu. Ci moralitatea creștină este generată de o transformare radicală. Este o transformare ontologică, este o transformare care ne modifică. Asta noi vorbim de naștere din nou. Deci trebuie să ne naștem din nou, pentru că am murit și trebuie să ne naștem din nou. Apostolul Pavel ne spune că noi suntem îngropați împreună cu Hristos ca să înviem împreună cu Hristos. Asta celebrăm noi, asta trebuie să ne gândim. Noi creștini n-ar trebui să ne gândim, am destul de ouă ca să fac ouă roșii. Am făină pentru cozonac, oare câți invitați o să am la masă? Oare am lumânarea potrivită pentru a lua lumina ca să nu mi se stingă pe drum? Ce fac? O tragedie dacă mi s-a stins pe drum. Citez pe unul dintre prietenii dragi și scumpi, un preot ortodox care este și profesor de liturgică, zice, mai terminați odată cu prostia asta, cu adusul luminii de nu știu unde. Lumina, sâmburile acelea de lumină care se naște în altar, simbolizează lumina lui Hristos. Că Iisus Hristos este lumina lumii. El a spus, eu sunt lumina lumii. Și noi ieșim în lumină prin această înviere spirituală pe care Domnul Iisus Hristos ne-a deschis-o ca pionieră la învierii noastre. De aceea cred că ar trebui să ne uităm, să ne focalizăm la, așa cum spune Epistola către Evrei, la Cel care este ținta desăvârșirii noastre, la Domnul Iisus Hristos înviatul, la Dumnezeul înviat, care ne cheamă alături de noi, pe noi oamenii, ca să ne facă parte, părtași firii dumnezeiești, așa cum spune Apostolul Petru. Ce mare moft, ce mare hatâr ne face Dumnezeu că ne invită la masă cu Fiul Său înviat, la masă cu Sfânta Treime. Voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Această masă eternă, această masă cu toți cei înviați și cu înviatul, această idee a unei celebrări, a unei nunți fără sfârșit, alături de Cel înviat și cei înviați, împreună cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt, mi se pare cea mai frumoasă promisiune către umanitate, cea mai frumoasă promisiune creștină, lucru care ne luminează toate sărbătorile celelalte. El s-a întrupat de Crăciun pentru ca să moară și să învie. Ne luminează sărbătoarea de Ierusalim. El a înviat ca să ne trimită pe Duhul Sfânt. Și toate celelalte sărbători se înlănțuiesc sărbători anuale în funcție de Paști. De aceea îl citesc pe același profesor de liturgică. Data Paștelui în bisericii tradiționale reglementează restul calendarului bisericesc. Această sărbătoare pascală este axul în jurul căreia se învârt toate celelalte sărbători creștinești.
Oare de ce am pierdut centralitatea crucii lui Hristos? Mă gândesc la primele predici care sunt notate în Biblie. Ele vorbesc exact despre asta, despre moartea și învierea Domnului. De ce noi am pierdut asta? Poate în teorie nu, dar în practică am pierdut-o.
Vedeți, noi trăim într-o cultură consumeristă. Toată lumea din jurul nostru, clientul nostru, stăpânul nostru, eu aș spune clientul nostru, victima noastră. Noi vrem să dăm oamenilor ceea ce le place pentru a avea clienți și unii, să le spunem, prestatori de servicii religioase. Acești prestatori de servicii religioase nu fac altceva decât să se întrebe ce vrea clientul. Vrea să se simtă bine. Vedeți, nimeni n-a murit pentru că a avut fluturașul în stomac și că s-a simțit bine, că a avut emoții. Așa cum ați spus la bun început, martirajul s-a făcut pentru doctrine, nu pentru emoții. Dar liturghiile noastre sunt unele emoționale. Cum a fost la biserică? M-am simțit bine. Și atunci le livrăm oamenilor, le prestăm servicii spirituale oamenilor ca să se simtă bine. Să se simtă bine în orele acelea când vin mediul, atmosfera. Doctrinile sunt plictisitoare, să predici crezul, să predici Evanghelia, să-i manipulezi pe oameni cu povestiri lacrimogene, să le scurgi ochii de lacrimi, să-i emoționezi cu tot felul de povestioare din astea, este mult mai productiv și atrage mult mai multe lume. Naratorii au mare succes. Oamenii care sunt buni actori, oamenii care sunt buni povestitori, au mare succes în vremurile acestea pentru că livrează acel tip de narațiuni care sunt cerute de publicul larg. Vedeți, de cine suntem atât legați de mediile socializare și mai ales cu șeruiri, ca să folosesc un barbarism, acolo unde vedem o povestire emoțională, mai ales când este și trecut acolo, pregătește-ți Batista și vezi o chestie de aia, îi dai mai departe. Așa sunt unele predici, din păcate, în ziua de astăzi. Din păcate, vom fi trași responsabili. Iacov ne spune în epistola, dar să nu fiți mulți învățători, ca unii care știți că veți primi o pedeapsă mai aspră. Mă rog lui Dumnezeu, ca preoți, pastori, lucrători spirituali, să nu sacrifice mesajul învierii Domnului Iisus, căci nu voie să știu între voi pe nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și în consecință, dacă îl citim pe tot Pavel, înviat, să nu sacrifice mesajul lui Hristos crucificat și înviat pe tot felul de narațiuni manipulante, pe tot felul de imagerie impresionantă, ci să rămânem la acele lucruri care sunt esențiale. Un Hristos asupra căruia ne focalizăm, ne concentrăm și înaintea căruia ne închinăm.
Sau mi-amintesc de Apostolul Pavel care spune am fost răstignit împreună cu Hristos. Probabil că ne este greu să spunem despre suferința Domnului ca să nu spunem despre faptul că noi suntem chemați să suferim aici pentru o vreme în numele Domnului pentru ca să avem parte de răsplată. Ne apropiem de final. Cum putem răscumpăra această sărbătoare? Poate o sărbătoare puțin devalorizată pentru că ne axăm pe ornamente, ne axăm pe obiceiuri, în loc loc să ne axăm pe Hristos și pe suferința Lui.
A devenit deja un loc comun. De atâția ani aud acest cor de bocitori. Nu mai este Crăciunul ce a fost, nu mai este Paștele ce a fost. S-a devalorizat, s-a monetizat, s-a transformat într-un prilej de comerț, sărbătoarea Paștelor și Crăciunului. Totdeauna inima omului a fost deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cred că asta depinde de fiecare creștin, de fiecare comunitate în parte, depinde de mine și depinde de biserica din care fac parte, ca să ne readucem aminte. De aceea sărbătorile sunt iterative, sărbătorile sunt repetitive, sărbătorile sunt anuale, sărbătorile sunt cu frecvență, pentru a ne oferi ocazia de a ne refocaliza. Ne alunecă mintea în altă parte, noi trebuie să ne refocalizăm. Suntem ispitiți să deturnăm sărbătoarea spre ouă roșii și cozonac, noi trebuie să ne gândim la sângele Domnului Iisus Hristos, nu la ouă roșu și la trupul său frânt și apoi înviat mai apoi, nu la cozonacul care se taie pe masă. Cred că este vorba de o restaurare capacității de atenție, cum spunea un prieten drag în urmă cu vreo 30 de ani. Unul dintre lucrurile pe care le face Duhul Sfânt cu noi este restaurarea acestei capacități de atenție la locurile fundamentale. Să ne refocalizăm la lucrurile care sunt importante pentru viața creștină. Lecturile biblice, Lectio Divina, da? Lecturile biblice, recitarea crezurilor, intensificarea unor acțiuni spirituale, cum ar fi post și rugăciune în această perioadă, ne pot ajuta și practic vorbind la refocalizarea noastră creștini fiind.
Poate că unii nici nu-și pun problema să sărbătorească Paștele sau nu se gândesc la această însemnătate, la ce înseamnă sărbătoarea. Care este folosul sărbătoririi Paștelui?
Păi, dacă cineva nu are convingeri creștine, nu poate sărbători Paștele, poate sărbători primăvara, poate sărbători pe zeița fertilității eventual, în cinstea căror zeițe s-au și inventat ouăle roșii, nu? Poate să sărbătorească, eu știu, o altă imagine din horoscop. Nu este obligatoriu să sărbătorească Paștele. Se privează mai ales acei creștini care sunt creștini nominali, creștini doar cu numele, creștini doar duși obligatoriu, cu forța, pe când nu erau conștienți în niște scute, ci au fost duși la biserică și au fost botezați creștini cu forța, n-au niciun motiv să sărbătorească Paștele. De ce am obligat? De ce le-am cerut? De ce am așteptat? Noi creștinii practicanți suntem frustrați și nu înțeleg frustrarea asta a multora dintre coreligionarii mei. Vai, nu se mai sărbătorește în România Paște, ce păgân neam. Păi neamul românesc este păgân. Acest mit al faptului că românii sunt un neam creștin a fost desființat, cred, odată pentru totdeauna, în 6 octombrie 2018, la referendum. Acolo s-a văzut exact cât de creștini suntem. Acest mit al faptului că românii au fost creștini înainte de Hristos, au fost un fel proto-creștini, au fost creștini înainte de a afla de Domnul Iisus, toată prostia asta cred că va fi desființată odată pentru totdeauna. Statisticile chiar ne arată și zilele trecute le-am transmis și o să vă transmit și dumneavoastră, domnul Giurici, un rezultat al unei cercetări de piață, să-i spunem așa, piață religioasă, ce interes au românii pentru lucrurile spirituale și rezultatele sunt absolut jalnice. Poporul român este un popor păgân și o spun alături de Ioan Alexandru, singura șansă, și așa de mult îmi place cum o spune Ioan Alexandru, singura șansă a poporului român este să se agațe de Hristosul cel înviat. El cel înviat poate fi reînvierea noastră ca neam. Altfel vom muri în necazul și păcatele noastre și în ticăloșiile noastre, un neam ticăloșit și rău. Și nu sunt un etnofob, să nu mă înțelegeți așa, nu disprețuiesc că eu sunt român, mă identific ca român, dar plâng pentru neamul acesta care este jalnic, un neam care are peste 20 de milioane de avorturi. Sângele acestor copilași strigă către cel înviat și în sărbătoarea Paștelor ar trebui să bocim. În postul Paștelor ar trebui să bocim și să ne smulgem părul din cap pentru a jeli pe acești copilași care au fost omorâți în pântecile mamilor. Mama criminală va veni și va lua lumânarea de Paște, va face ouă roșii și va face cozonac în loc să se pocăiască, din păcate. Tatăl criminal care a îndemnat mama aceea să facă avort și a plătit avortul va ciocni și va spune Hristos a înviat. Asta este situația noastră ca români. Și până nu ne deșteptăm, ce frumos imn avem, dar fără rezultate. Deșteaptă-te românii din somnul cel de moarte. Noi avem în Scriptură ascultători, deșteaptă-te, Hristos te va lumina. Și probabil acesta ar trebui să fie mesajul nostru alături de imnul României, să comunicăm acest mesaj, deșteaptă-te românii, Hristos te va lumina.
Haideți să încheiem cu rugăciune, să ne rugăm pentru români, pentru cei care sărbătoresc și poate și pentru cei care nu sărbătoresc Paștele în această vreme.
Doamne Dumnezeule, Tată, Fiu și Duh Sfânt, venim înaintea Dumnezeirii, înaintea Tatălui care iniția mântuirea noastră, a Fiului care a murit pe cruce și a împlinit mântuirea noastră și a Duhului Sfânt care desăvârșește sfințirea noastră. Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, uită-te cu milă la poporul nostru. Doamne, cercetează acest popor, străpunge-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, cu acea străpungere deja sfântă, prin care suntem conștienți, devenim conștienți, prin mișcarea Duhului Sfânt, de jertfa măreață a Domnului Iisus Hristos. Doamne, arată-ne nouă ca evanghelici în primul rând locurile în care ar trebui să ne pocăim mai adânc. Arată-ne din nou frumusețea Domnului Iisus Hristos, capana unui scriitor iscusit să fie limba și să descriem frumusețea jertfei Mântuitorului nostru. Și te rog, prin Duhul cel Sfânt, mângâie-ne sufletele, oblojește-ne rănile spirituale și ajută-ne să înțelegem că fără răscumpărarea prin credință în Domnul Iisus Hristos nu există șansa de a vedea acea nuntă cerească. Te-am rugat toate acestea, Tată, în numele Fiului și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin. Am vorbit astăzi despre felul în care sărbătoreau primii creștini sărbătoarea Paștelui împreună cu profesor dr. Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în preajma acestei sărbători. Vă dorim o sărbătoare binecuvântată mai departe.
Mulțumim, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze.
Aș dori ca să rămânem cel puțin cu o idee din tot ceea ce am discutat și mi-a plăcut foarte mult acum, mai la final a spus, singura șansă a noastră a românilor este să ne agățăm de Hristos, de Hristos cel care a suferit și a înviat pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre. Fie ca această atitudine și îmi doresc ca acest sentiment să ne cuprinde pe fiecare, un sentiment de nevrednicie, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, de agățare de Dumnezeu, pentru ca să avem viață veșnică.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.